Jy kan die Bybel oopmaak by Jesaja 39. Ek gaan 'n gedeelte lees uit die einde van Jesaja 39. Jesaja 40. En dan uit Markus eerste hoofstuk. Vraag wat ek vanoggend aan onsself wil stel. Dis wat sou ons vandag die meeste vreugde verskaf? Wat sou ons vandag die blyste maak? Op hierdie oomblik in ons omstandighede soos ons dit het. Sou dit wees om baie geld te hê, sou dit wees dat korrupsie weg is, ander regering, ander omstandighede. Wat sou vir ons die meeste vreugde gee? En aan die hand van hierdie vraag kry ons 'n antwoord uit die woord. Die Here dra ons elke dag. En daardie dra het 'n baie besondere implikasie. Daarom lees ek vir ons Jesaja 39. Toe Jesaja na koning Hizkia toe gekom het. Jesaja 39 vers 5. Luister wat sê die Here die Almagtige. Daar kom 'n tyd dat alles wat in jou paleis is, weggedra sal word na Babel toe. Al die skatte wat jou voorvaders en jy tot nou toe versamel het, daar sal niks oorbly nie, sê die Here. Van jou eie seuns wat uit jou gebore is, sal gevat word. En hulle sal diens doen in die paleis van die koning van Babel. Hizkia het vir Jesaja gesê, die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het, is goed. Hizkia het bygevoeg, as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Versigtiging wat hy uitspreek, wat gaan vir hom vreugde gee. En dan in hoofstuk 40, nou die opmerklike is, tussen Jesaja 39 en Jesaja 40, is daar 'n tydperk van 150 jaar. Dan kom die woord en die 53 vertaling, is 'n beter vertaling hier, daar staan, troos, troos my volk, sê die Here die Almagtige. Hier staan, die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Dit sê julle God, moet julle vir my volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tyding. Sê vir hom, sy swaar kry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. Iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk grond word, elke buit moet 'n gelykte word en elke koppie vlakte, dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal het sien, die Here self het het gesê. Iemand sê, roep, en ek vra, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras, alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom. Gras verdor en blomme verwelk, as die Here sy wind daaroor laat waai. Dit is so, die volk is soos gras. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. En dan Markus 1, vanaf vers 1, die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit, hy sal die pad vir jou reg maak. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gespreek en gesê, die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Jesus het in daardieselfde tyd van Nazareth te Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Het toe hy die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Net daarna het die Gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lank gebly het, deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere, en die engele het hom versorg. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan, en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle, en glo die evangelie. Twee verskillende plekke, Jesaja en in Markus, hoor ons, glo die woord van die Here, glo die blye boodskap. Broers en susters, wat is so bly aan hierdie boodskap? Wat ons hoor van Johannes, wat doop, Johannes was verskriklik gewild, mense het gestroom na hom toe. Terwyl die profete verwerp is deur die volk. As Jesaja by Hizkia kom en hy spreek hierdie oordeel uit, is dit nie 'n goeie woord nie. Want hy sê vir Hizkia, alles wat jy sien, alles wat hier bestaan, gaan Babel toe weggevoer word. Dan oor hierdie plek gaan vernietig word. Dit is nie 'n boodskap van hoop nie. En dan is daar 'n stilte. 'N stilte van 'n eeuw en 'n half. Meer, langer. Maar 150 jaar in een boek waarin die woord nie terugkom. Daar nie antwoord. Dan met eens hoor ons troos. Dit is nie 'n toe maar sies tog, voet tog troos nie. Hierdie is die Here se bevestiging dat die straf verby is. Dat die tyd van ballingskap op 'n einde is. En 'n gedeelte van die volk sal na Jerusalem terugkeer. Want terwyl die volk aan Jerusalem was, het hulle almekaar gehuil, Psalm 137, sit langs die riviere, vreemde plekke, en ons speel die liere, maar in plaas van sing en jubel en juig, loop ons trane. Want die Here het ons gelos daar in Babel. Dis hoe die volk gedink het. Want hierdie volk het hulle eie vryheid wat hulle gehad het verloor. Was 'n intense verlies, want as Gods volk is hulle uit mekaar geruk, as nasionale volk is hulle uit mekaar geruk. Hulle was klompies klompies oral te versprei in die Babiloniese ryk. Vanzelfsprekend, want anders te kom hulle by mekaar en beplan na opstand. Maar die Here is nie daar in die ruïnes nie, soos wat hulle gedink het nie. Want toe Israel of die bannelinge, die wat het oorleef het in Babel aankom, is daar groot feeste gehou, en is opgeskryf in hulle annale, die groot feeste wat daar gebeur het. En wat gebeur het by hulle feeste is, dan gaan haal hulle hulle gode, die beelde van hulle gode uit hulle tempels uit. Want daar was baie tempels, baie beelde. En dan loop hulle met hierdie beelde rond wat met goud en silwer deur 'n meester oorgetrek is en met edelstene versier is, en hulle kom na die bandelinge en sê, ons gode is sterker as julle God, ons gode het julle God oorwin, julle God beteken niks. En hier sien hulle dit, waarom het ek Psalm 115 laat sing, hierdie gode het oë en monde en het hande, maar dit werk nie. Hulle het koppe, maar daar is nie 'n brein in nie, want onder al die blink en die mooi, is daar niks. Daarom spot hier dieselfde Jesaja, hy sê, julle is nie 'n boom, julle kap 'n boom af, en dan maak julle hierdie pragtige beeld en trek hom oor en met die ander wat oorbly die res van die boom maak julle 'n vuur en maak kos. Onnoosel wil julle wees, volk. En daarom het hierdie gelowiges in Babel die troos gehad. Die Here is saam met ons. Natuurlik 'n deel van die volk, dit lees ons in Esegiël 18, het geantwoord, die paas het groendruiwe geëet en nou is die kinders se tande stomp. Met ander woorde, die paas het gesondig en ons kry die straf. Daarom het die gedeelte ook in opstand gekom. Hulle wou niks van die Here weet nie. Ons lees hulle doen mee, sê Daniël. Hulle eet van die koning se tafel af. Hulle doen mee aan die afgoderry. Tog bewaar die Here daardie gedeelte wat waarlik glo. Want Jerusalem is 'n puinhoop. Tot op die grond plat gevee, die tempel is plat gevee. Alles wat hierdie mense geken het van Jesaja en omheen. Alles. Daar's niks oor nie. Daarom kon hulle maklik sê die heidene is die oorwinnaars. Kyk hulle pragt en praal, want Babel was 'n ongelooflike stad gewees. Bouwerke, tempels, ons ken die hangende tuine wat een van die wonders van die antieke tyd was. Mure, deure, mosaïekwerk, geweldig. Daarmee word hierdie gelowiges wat daar inkom in die stad as slawe, as bannelinge gekonfronteer. Waar is die lewende God dan nou? Hoekom doen hy nou niks nie? Versla en verslaan. Het God ons verlaat. Daarom, geliefdes, is die profesie van Jesaja oor die voorloper so belangrik. Want dis waarmee Markus begin. Want hy begin met, in die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe. Ek stuur my boodskapper. Ek stuur hom sodat julle kan glo. Dit wat ek gesê het is waar, al is daar 5-6 eeuwe verby. Dit is letterlik so. Honderde jare. 400 jaar tussen Ou en Nuwe Testament. Dit gaan ons verstand te bowe, want blankes is nog eers 400 jaar in hierdie land. Hoe lank is dit? En nou kom die Here deur Markus en hy sê, maar toe Johannes gepraat het, is dit dieselfde God wat gepraat het. Dieselfde God wat gesê het, die Messias kom. En daarom begin Johannes sy prediking met, bekeer julle, want daar was reeds 'n stal waarin 'n Messias gebore is. Die Messias het gekom. Dit het reeds gebeur. En tussen daardie stal en Johannes se prediking is daar 30 jaar. 30 jaar gelede het die herders gehoor, vandag is die Messias gebore. Het die engele gesing, vrede op aarde. Intussen het Rome regeer. Pontius Pilatus het daar langs die Middellandse See in 'n prachtpaleis gebly. Ja, is gister 'n program op die geskiedeniskanaal wat spesifiek oor hom gehandel het. Hoe hy daar gebly het en as hy in Jerusalem gekom het om reg te spreek daar in die paleis van Herodes, dan kom sit hy as die verteenwoordiger van Rome, want Israel is deel van die provinsie Judea, is onderworpe aan Rome. Die keizer is God. So is hy aanbid. As jy dit nie wou erken nie, het jy moeilikheid gehad. Maar Pontius Pilatus was ook 'n goeie politikus. Daarom laat hy die Jode toe om hulle eie godsdienstige sake te reël. Hy stel die hoëpriester aan. Caiaphas was vir 10 jaar die hoëpriester aangestel deur Pilatus. So hy was in die sak van die Romeine, die hele geloof van Israel was in die sak van die Romeine gewees. Want hy moet weerskante toe, almal gelukkig hou, die Jood en die Romein. Hy hoëpriester moet sorg, hy moet nie opstande wees nie, want na antwoord Rome met geweld, dan word ons geloof ingeperk. Ons geloofsruimte word weggeneem. Daarom as Johannes daar langs die Jordaan roep, bekeer julle. Kom Jesus Christus ook. God bring hom, sodat hy gedoop kan word, sodat hy deur die Gees versoek kan word, sodat hy self kan gaan sê in Galilea, die agterdeel van Israel, bekeer julle. Waarom hoor ons by Markus so kort na mekaar Johannes en Jesus wat roep bekeer julle? Want onthou elke mens wat die land oorwin het, Alexander die Grote het gekom met die Griekse gode van Olympus, Zeus, die Romeine kom met hulle gode, en elke keer word die tempel ontheilig. In die tyd van Epifanes wat tussen Alexander die Grote en Rome Israel oorwin het, is daar varke geslag in die tempel. Die tempel het 'n gimnasium geword. Verskriklike dinge wat gebeur het. En tussen deur moes die gelowiges aan die Here bly vashou. Daarom stuur die Here sy geliefde seun om te kom bevestig. Ek is lief vir jou. Te kom bevestig. Ek het my aan mense vasgemaak sodat jy gered kan word. Sodat jy van jou ontrou en ongehoorsaamheid losgemaak kan word. Want hierdie kind wat 'n groot mens gaan word, wat die haat van die volk gaan opwek, want hy sê aan mekaar, dien God, nie jouself nie, God se koninkryk, God is die koning, hy gaan as 'n bandeling aan die kruis hang, hy gaan verwerp word vanuit die hemel, sodat ek vanuit die hemel liefde kan ontvang, die Gees kan ontvang, kan hoor, en op hierdie punt sê ene sakkie Spangenberg, is dit net naïewe mense wat nog steeds glo in die maagdelike geboorte, want ons weet ons nou baie meer van evolusie en biologie, ons weet ons nou werk die hele bevrugtingsproses, die Gees is 'n Gees, hy kan nie dit doen nie. Want as jy glo, dit kan gebeur, dan kan jy glo dat daar 'n opstanding uit die dood is. Maar as jy naïef, jy is onnoosel. Want die Christus is gestuur vanuit die hemelse troonsaal deur die krib na die kruis. Dis waarvan ons hier hoor. Christus kom om te kom proklameer, die Here is koning, die Here is saam met jou, en dis die Here wat jou elke dag dra, nie hierdie goed wat ons om ons sien nie. nie die regering van die dag wat sorg vir die ekonomie nie. Teendeel, ons ekonomie is die derde swakste vertoner in die wêreld. Ons is al so baie dinge gewoon dat ons dink ons geloof is ook so. Dat ons troosteloos word. Want ons is net bekommerd oor wat gaan van ons kinders word, wat se werk gaan hulle doen, wat se inkomste gaan lê, hoe gaan ons vorentoe gaan, wat gaan met ons môre gebeur? Miskien gaan ek my werk verloor en dan wat? Ons is so besig met die aardse goeders. So besig om elke dag bekommerd te wees, geliefdes, oor so baie dinge, dat ons troosteloos word. Dat ons vergeet daar se almagtige God wat alles beheer, want ons het gehoor in Jesaja, dit is vooruit gesê en dan gebeur dit. Jesaja kom sê, daar gaan 'n wegbereider wees en dan gebeur dit. En as Jesus sê, ek kom weer, dan wag ons dat dit gebeur. Intussen het hy vir ons gesê, dien die Here. Gaan maak disippels. Gaan leer mense, alles wat ek vir julle geleer het, onderhou dit. Dis hoekom hy die Messias gekom het. Dis hoekom daar 'n geboorte in 'n stal was. Want hoe lyk die Afrikaner volk? Die tempel van die malls is vol. Baie Afrikaners en Suid-Afrikaners sê ja vir Jesus, nee vir kerk. Uiteindelik sê jy nee vir Jesus. Want jy is nie deel van sy liggaam nie. Jy is nie onder hom as die hoof nie. En daarom sien ons hoe strukture verkrummel, gesin, alles verkrummel. En die Here is nie meer in die eerste plek nie. Al die ander goeders is vir ons belangrik. Daarom kom Kersfees en sê, dink weer mooi. Wat is die belangrikste? Nie die babiekie nie. Vergeet die baba in die krib. Hy het 'n mens geword. En om 'n mens te word, moet jy gebore word. Dit is die proses. Maar die werk wat hy gedoen het, omdat hy gebore is. Die werk wat hy tans besig is om te doen, omdat hy uit die doodheid opgestaan het. Dis vir ons die belangrike dinge. Petrus sê vir ons geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Jy gaan dinge anders ervaar, anders beleef. Hebreërs 13 herinner ons, onthou, jy het nie 'n vaste woonplek op hierdie aarde nie. Jy is tydelik hier. Jy is op pad. Maar die Babiloniërs het hulle gore rondgedra en met hulle gepronk. Ons word deur God gedra sodat ons die blye boodskap kan vertel. Dis hoekom ons Kersfees vier. Dis hoekom ons daaraan dink, waarvoor het Jesus Christus gekom. Daarom kan ons vandag vir mekaar sê, ons is mense wat die vergifnis ken, ons is vrygespreek, ons is genees, want deur die Gees sien ons verder as hier in die nou. Ons sien deur die Gees die ewigheid op pad soen toe die Here nie vir ons 'n pynlose en 'n sorglose lewe bedoel nie. Maar die Here is daar in alle omstandighede, of ek bo op die kruin is of ek onder in die diepte is. Hy's nie 'n tydelike God wat tydelike uitkomste gee nie. Hy's 'n ewige God wat vir ons 'n ewige uitkoms bewerk het. Daarom moet ons draers wees vir die mens met sy laste van sonde en skuld. Ons is die draers van die blye evangelie na mense om ons wat nie verstaan van Kersfees nie, wat nie verstaan van Christus nie. Daarom Abraham, Josef, Maria, allemaal reageer in die geloof as die Here na hulle toe kom. As die Here met hulle kom praat. Die Here praat met ons. Hy het na ons toe gekom in genade. Hy loop saam met ons van doopdag tot oudag. Ons kan vandag weer weet, geliefdes, ek is nooit van God verlate nie. Nooit. Niks kan my van sy liefde skei nie, niks. Dis die troos wat ons vandag mag hê. Dis die vreugde wat ons vandag mag beleef. My Here, om by toe gekom. Omdat ek nie in staat was om na hom toe te gaan nie. Ek word verstrengel in sonde, verstrik in die sonde en die dood. Die pyn en die ellende van hierdie wêreld. Is wat ons sien en beleef. Wat sê die Here? Kyk. Kyk wat ek vir jou gegee het. Hoor die blye engele lied. Vandag is jou verlosser gebore. En hy is verlosser tot in ewigheid. Geliefdes, mag ons hierdie vrede ken. Mag ons hierdie geestelike rus opnuut weer hoor. Laas jou asem uit van al die gespannendheid, al die bekommernis, elke ding wat jou pla. Kom by die Here, sodat jy sy vrede mag ken. Vrede van, ek is in beheer. Bly jy by wat jy moet doen. Bly jy by jou opdrag. Jy word gedra. Kom ons raak een oomblik stil en dan dank ons die Here saam. Ons Vader, wat die heerlike voorreg, om hierdie trooswoord te mag hoor. Die troos wat ons ook van U Gees ontvang. Dat ons opnuut weer bly mag wees, vrolik mag wees, mag loof en U prys en loof en dank dat U na ons toe gekom het. Dat U onder ons kom woon het, dat U blye boodskap ook onder ons kan weer klink. U word nie gedra nie, U dra ons. Here, wat 'n vreugde om te kan weet, in U teenwoordigheid kan ons vrede kry. En saam met U die pad van vrede loop, want U sê ook, salig is die vredemakers. Maar Here ook salig, hulle wat weet hoe afhanklik hulle van U is. Daarom wil ons U dank, ook vir hierdie tyd wat ons mag herdenk. Wat ons kan weet, die Messias het gekom, sodat ons vooruitsig mag hê. 'N nuwe lewe mag leef. 'N lewe waarin U die sentrum van alles is. En ons hele lewe mag wees. Dat alles wat gebeur, daar rondom moet gebeur. En vanuit die genade moet gebeur. Here, ons kom lê mekaar in u hande en bid dat u vreugde, u vrede in ons sal wees, sodat ons ook ons lewenspad met vreugde kan leef. Ons bid, Vader, vir almal wat siek is, ons dra mekaar aan u genade troon op. U wat weet ook van ons lidmate wat swaar kry, wat ly, wat op hierdie dag baie van u afhanklik is. Die Here wat sieklik is, ook waar die ouderdom sy merke maak en sy tol eis. Kom vra ons, Here, dat u ons sal dra in die liefde. Dat u ons ook sal troos, sodat ons ook met die vooruitsig kan leef. Daar is vir ons 'n ewige lewe. Here, wees saam met almal wat op die paaie gaan wees. Behoed en bewaar ons in hierdie komende week. As dit u wil is, bring ons weer rondom u woord by mekaar. Wanneer ons Dinsdag in besonder op die geboorte van u seun mag herdenk, dat ons opnuut weer u genade kan hoor. Here, ons lê mekaar in u hande en bid, gee vir ons uitkoms uit ons tydelike nood, maar ook in ons ewige nood. Vergifnis van ons sondes bid ons dit van u af in die naam van Jesus ons Here.